SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai รายงานสายตรงจากเมืองไทยคืนนี้นะคะเราก็จะไปติดตามรายละเอียดวันเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลคสช.ประกาศว่าจะเป็นไปตามนั้นและเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่คลี่คลายลงแล้วค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยนะคะ
สวัสดีครับ
กรอบเวลาการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้วันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้านี้นะคะอันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
กรอบนี้กำหนดไว้ตั้งนานแล้วครับเป็นกรอบเวลาที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองกับกกต.เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาได้ข้อสรุปเป็นสูตรอย่างนี้ครับว่า335หรือว่า11เดือน3เดือนแรกคือช่วง90วันรอการโปรดเกล้าร่างกฎหมายลูกการเลือกตั้งส.ส.และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 3เดือนที่2คือในช่วง90วันภายหลังจากร่างกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาและรอมีผลบังคับใช้และ5เดือนสุดท้ายคือ150วันให้กกต.จัดการเลือกตั้งโดยตั้งเป็นกรอบไว้4วันก็ได้แก่เลือกตั้งเร็วที่สุด24กุมภาพันธ์ปีหน้าและช้าที่สุดคือวันที่5พฤษภาคมปีหน้านะครับประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงกันอีกครั้งก็เพราะว่ากกต.ชุดใหม่ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งทำหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วได้ประชุมเตรียมการทำงานและหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นกรอบในการทำงานเพื่อเตรียมการเลือกตั้งให้เกิดความชัดเจนและระหว่างนี้จะได้วางกรอบกติกาต่างๆให้พร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยได้กำหนดกรอบการควบคุมการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียในภาพรวมเช่นลักษณะใดจะเข้าข่ายการกระทำความผิดรวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายด้วยและผู้สมัครต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ไม่ให้เป็นการใส่ร้ายแต่ว่าทางกรรมการการเลือกตั้งก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมหากว่ามีการให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งจะมีการตั้งวอร์รูมพิเศษมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนมาคอยมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียขณะที่ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะคิดคำนวณซึ่งจะต้องไปพิจารณารูปแบบอีกครั้งหนึ่งครับอย่างไรก็ดีครับกรอบเวลาเลือกตั้งที่วางไว้นี้กกต.ย้ำว่าต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคสช.ด้วยรวมทั้งปัจจัยเรื่องความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะการเตรียมตัวของพรรคการเมืองเพราะว่าขณะนี้คสช.ยังห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งกันยายนนี้นายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีอาจจะมอบหมายให้ผู้แทนไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอีกรอบหนึ่งเพื่อคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ครับ
ค่ะไปที่อีกเรื่องนึงนะคะรัฐบาลก็มีการจัดงานนิทรรศการถ้ำหลวงใช่ไหมคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
งานมีเมื่อวานเป็นวันแรกครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกจัดแสดงข้อมูลและภาพเหตุการณ์การช่วยชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนที่ติดที่ถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการถอดบทเรียนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้การมีน้ำใจวินัยจิตอาสาและความสามัคคีจากคนทั่วโลกรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวงข้อควรระวังในการเข้าไปภายในถ้ำหรือป่าเขาภายในงานเนี่ยแบ่งเป็น7โซนด้วยกันตั้งแต่การทำความรู้จักกับทีมหมูป่าอะคาเดมี่และถ้ำหลวงการเรียนรู้ธรณีสันฐานและลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวงการเอาตัวรอดการช่วยเหลือที่ต้องแข่งขันกับเวลาเรื่องราวมิตรภาพไร้พรมแดนผ่านการช่วยเหลือจากทั่วโลกการถ่ายทอดประวัติของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมหน่วยซิลนอกราชการที่เสียชีวิตในภารกิจและก็เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการถอดบทเรียนกู้ภัยโมเดลภาวะผู้นำการตัดสินใจความร่วมมือและมิตรภาพและโซนสุดท้ายคือการจารึกปฏิบัติการถ้ำหลวง19วันแห่งการช่วยเหลืองานจะมีจนถึงวันที่9กันยายนนี้ครับนายวิษณุบอกว่าการช่วยเหลือชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่าทั้ง13คนนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับโลกที่คนทั้งโลกต่างให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดทำบันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์การช่วยชีวิตทีมหมูป่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการวางแผนการช่วยเหลือเป็น3ภาษาด้วยกันประกอบด้วยภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้แล้วนะครับ
ปิดท้ายที่สถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยนะคะปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ด้วยล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
ครับล่าสุดในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรายงานอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบนบินคาครับและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดอุทกภัยรวม8จังหวัดล่าสุดก็คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยและพายุโซนร้อนเซินตินรวม3จังหวัดได้แก่นครพนมบึงกาฬเพชรบุรีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณกว่า 32,000 คนสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ไปเกิดกับจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนทั้งภาคตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนล่างนะครับขณะที่ภาคตะวันตกมีปัญหาเพราะว่าฝนตกชุกต่อเนื่องติดต่อกันบริเวณเหนือเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นมีปริมาณน้ำที่เกิน 100% จึงต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเช่นเดียวกับภาคกลางตอนล่างถึงภาคใต้ที่ฝนตกเหนือเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้จะต้องระบายน้ำเพิ่มและล่าสุดได้เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองเพชรบุรีระดับน้ำท่วมสูงประมาณสูงสุด30เซนติเมตรด้วยกันครับดังนั้นก็ตามด้วยการเตรียมการวางแผนล่วงหน้าตามแผนบริหารจัดการน้ำที่ได้ทำการขุดคลองสายใหม่บวกกับคลองธรรมชาติเพื่อตัดน้ำก่อนเข้าถึงพื้นที่สำคัญก็ช่วยลดความเดือดร้อนความเสียหายได้พอสมควรนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในประเทศสปป.ลาวส่งผลต่อจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงของไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและด้วยฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่เกิดสภาพดินอุ้มน้ำแล้วรับไม่ไหวเกิดการสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสายหลักเช่นที่จังหวัดระนองน่านรวมทั้งบ้านเรือนสุดเรื่องนี้ก็ปลายเป็นการเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเกี่ยวกับปัญหาปลายเหตุครับที่เกิดจากสภาพดินอุ้มน้ำไม่ไหวแต่ว่าต้นเหตุก็คือการตัดไม้ทำลายป่าทำให้สภาพดินมายึดติดรับน้ำไว้ไม่อยู่ครับดังนั้นก็ดีผลจากการเตรียมการแผนบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาเช่นการขุดลอกคลองสายใหม่การทำตลิ่งคันกั้นน้ำรวมทั้งการขุดลอกเพิ่มปริมาณลำน้ำในคลองก็ช่วยบรรเทาผลกระทบได้ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ของเดือนมิถุนายนถึงตั้งแต่เดือนเมษายนของถึงมิถุนายนครับGDP ชะลอตัวกว่าไตรมาสแรกเล็กน้อยโดยขยายตัวอยู่ที่ 4.6% จากไตรมาสแรกอยู่ที่ 4.9% และเมื่อเฉลี่ยครึ่งปีแรก GDP จะอยู่ที่ 4.8% ครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ sbs.com.au